gritos de guerra, bizarros casais, restos mortais do Ibirapuera.